Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Do 10 časova sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku emisije, kao i obično, vesti dana. Saslušanje Saše Dragina nastavlja se danas. Eulex, Ljimaju i trojici optuženih mesec dana pritvora. Nikolić, nema granice između Vojvodine i ostatka Srbije. Demokratska stranka danas bira novog predsjednika. Danas protestna šetnja zbog oslobađanja Gotovine. U požaru u fabrici u Daki stradalo više od 110 ljudi. Iranski i turski zvaničnici razgovarali o Siriji. Vreme danas oblačno, temperatura do 13 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i naš intervju nedelje. Gost Štefan Lene, bivši austrijski diplomata i nekadašnji izaslanik Evropske unije na Balkanu, ovako odgovara na pitanje da li će Srbija kada dođe do samih vrata Evropske unije morati da prizna Kosovo.
Na pitanje da li će Srbija pred samo svoje učlanjenje u Evropsku uniju priznati Kosovo, odnosno da li će tada morati da prizna Kosovo, iz današnje perspektive ne može se odgovoriti.
Pred kraj emisije poslušajte i kako je bilo na sinoćnoj noći performansa u Domu omladine. Jedan od učesnika, Uroš Kaurin, posle isečka iz svoje predstave večera slavim. I celebrate
my love. Predstava govori više o tome šta si mi sami sebi kao performeri dozvolimo da radimo za to da bi nas publika voljela.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Danas u 10 sati u tužilaštvu za organizovani kriminal biće nastavljeno sinoć oko 22 časa prekinuto saslušanje osumnjičenih za malverzacije regresiranim đubrivom na čelu sa bivšim ministrom poljoprivrede Sašom Draginom. Dragin i još osam osoba uhapšeno u subotu zbog sumnje da su zloupotrebom službenog položaja oštetili budžet Srbije za više od 470 miliona dinara. Euleksov sudija iz Okružnog suda u Prištini odredio je pritvor u trajanju od mesec dana četvorici optuženih za slučaj klečka u vezi sa ratnim zločinom, među kojima je i Fatmir Ljimaj. Euleks navodi da u skladu sa zakonom svaki optuženi može podneti žalbu protiv ove odluke u roku od 24 sata od njenog prijema. Poslanica Naprednog saveza socijalista i demokrata u Evropskom parlamentu, Tanja Fajon, izjavila je da Evropska unija pokušava da nađe mehanizam za privremeno uvođenje viznog režima za treće države i da bi se to moglo dogoditi i Srbiji. Odluku o datumu za početak pregovora s Evropskom unijom Srbija ne mora čekati do narednog godišnjeg izveštaja Evropske komisije ako ne bude doneta u decembru, a nastavi se dinamika u dijalogu Beograda i Prištine, kazao je direktor Kancelarije za evropske integracije vlade Srbije Milan Pajević. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio u Novom Sadu da niko ne sme da ugrozi ustavnu autonomiju Vojvodine, ali ni da povredi Ustav Srbije, skrivajući se iza navodnih interesa Vojvodine. Nema granice između Srbije i Vojvodine. Oni koji je crtaju neka izgube olovku i prestanu da svađaju narod, rekao je Nikolić na svečanoj sednici Skupštine Vojvodine.
Nema granice između Vojvodine i drugih delova Srbije. Oni koji je crtaju neka izgube olovku kako bi prestali da svađaju narod. Tako mora da bude, zato što je to utemeljeno u Ustavu, znači oivičeno vladavinom prava i demokratijom.
A predsjednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić izjavio je da ideja Vojvodine nikad nije bila ideja države u državi, već ideja zajedničkog života. Izborna skupština Demokratske stranke biće održana danas i na njoj će biti izabrano novo rukovodstvo. Kandidati za lidersku poziciju su Dragan Đilas, zamenik predsjednika stranke i aktualni gradonačelnik Beograda u drugom mandatu, i Branimir Kuzmanović, predsjednik Beogradske opštine Vračar. Za dosadašnjeg lidera stranke Borisa Tadića, koji se povukao iz izborne trke, rezervisana je funkcija počasnog predsjednika Demokratske stranke. Udruženje izbeglih i prognanih na prostoru bivše Jugoslavije organizovaće danas u podne protestnu šetnju u Beogradu od Saborne crkve do Skupštine Srbije, i to zbog oslobađanja hrvatskih generala Gotovine i Markača. Prethodno će u 11.30 u Sabornoj crkvi Patrijarh Irinej služiti parastos žrtvama ratova 90. godina. Parastosu bi trebalo da prisustvuju i predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović, potpredsednik vlade Aleksandar Vučić i ministri. Predsednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica izjavio je da Srbiju deli samo nekoliko dana od uspostavljanja granice s Kosovom. On je posle potpisivanja proglasa svoje partije Srbija je ugrožena rekao da je glavni razlog ugroženosti srljanje, kako se izrazio, u evrointegracije, odnosno stavljanje interesa Evropske unije iznad interesa Srbije. Poslanici Demokratske stranke za nastavak rasprave o predloženom budžetu za iduću godinu spremili su veliki broj pitanja za ministra financija i privrede Mlađana Dinkića, koji u dosadašnjoj raspravi o tom aktu, kako kažu, nije odgovorio ni na jedno suštinsko pitanje. To je izjavio poslanik demokrata Borislav Stefanović.
Mislim da je vrlo simptomatično da ministar Dinkić, koji nije odgovorio ni na jedno pitanje poslanika, da može da se dosađuje u skupštinskoj sali i da se bavi Twitterom i da izbegava i dalje da odgovori zašto je deficit potpuno pogrešno projektovan, zašto će građanima pasti životni standard, zašto će porasti inflacija i nezaposlenost i zašto smo rekordno zadužena zemlja u ovom trenutku i zašto je državni budžet tako nerealno projektovan. I mi ćemo sa velikom lakoćom ukazati na ogromne nedostatke ovoga budžeta.
Poslanik demokrata Borislav Stefanović. A ministar saobraćaja Milutin Mrkonjić izjavio je da bi krajem februara 2013. trebalo da bude sve spremno za realizaciju infrastrukturnih projekata u Srbiji koji će biti finansirani iz ruske kreditne linije u vrednosti od 800 miliona dolara.
Dobra vest je stigla. Ruski ministar financija je najzad dao saglasnost da kredit bude usvojen. Ruši su uslovljavali da rade zajedno sa nama. Te objekte, mi smo to i prihvatili. Kao što znate, kredit se daje na 10 godina, ukupan grace period je negde oko 4 godine, a kamata je 4,1%. Dakle, vrlo povoljni uslovi, vrlo povoljni krediti.
Ministar saobraćaja Milutin Mrkonjić. Iz regiona i sveta. Bivši premijer Slovenije Borut Pahor u prednosti je u odnosu na aktuelnog predsjednika te zemlje Danila Tirka 8 dana pre drugog kruga predsjedničkih izbora, pokazuju rezultati ankete koji je objavio Ljubljanski dnevnik. U požaru koji je izbio u fabrici odeće kod glavnog grada Bangladeša stradalo je najmanje 112 ljudi. Zvaničnik vatrogasne službe Mohamed Magbub izjavio je da je požar u sedmospratnoj zgradi izbio kasno sinoć, a da su vatrogasci do jutros izvukli 100 tela. Oni i dalje pretražuju zgradu, pa bi broj žrtava mogao da bude i veći. Pakistanski zvaničnici saopštili su da je u eksploziji improvizovane bombe u trenutku kada je u blizini prolazila povorka manjinskih šiitskih vernika ubijeno najmanje 7 osoba, od čega 3 dece. Vlasti navode da je u napadu u gradu Dera Ismail Khan na severozapadu zemlje povređeno 30 ljudi. Pakistanski Taliban obično izvodi slične napade, a ovaj se dogodio za vreme svetog šiitskog meseca Muharema. Palestinski pokret Hamas neće prestati da se naoružava, pošto se jedino snažnim arsenalom oružja, a ne pregovorima, može izvući ustupke od Izraela, izjavio je drugi čovek tog ekstremističkog pokreta, Musa Abu Marzuk. Predsednik iranskog parlamenta Ali Larijani razgovarao je u Istanbulu sa turskim premijerom Recepom Tayyipom Erdoganom o situaciji u Siriji. Dve strane imaju oprečna gledišta kad je u pitanju građanski rat u toj zemlji. Iran podržava režim sirijskog predsednika Bašara al-Asada, dok Turska pomaže sirijsku opoziciju i zatražila je od NATO-a da joj radi odbrane na granici sa Sirijom rasporedi raketne sisteme zemlja-vazduh tipa Patriot. Hiljade Grka na poziv levičarskih organizacija demonstrirale su protiv rastućeg broja napada na imigrante i protiv prisustva 18 poslanika neonacističke partije Zlatna zora u Skupštini Grčke. Hiljade učesnika, nastavnika, radnika i sindikalaca protestovalo je u Rimu i većim italijanskim gradovima protiv mera štednje koje je nametnula vlada premijera Marija Montija. Protiv krize i štednje borimo se za svoja prava. Jedan je od transparenata koji su nosili učenici i radnici u protestnoj povorci u Rimu. Ruske vlasti oslobodile su fizičara Valentina Danilova, koji je u sibirskom zatvoru u Krasnojarsku proveo 8 godina zbog optužbi da je špionirao za Kinu, što njegove pristalice smatraju pogrešnom presudom motivisanom paranojom u sovjetskom stilu.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Došli smo i do naše redovne rubrike Intervju sedmice. Gost nam je ovog puta gospodin Štefan Lene, bivši austrijski diplomata i nekadašnji predstavnik Evropske unije za Zapadni Balkan. Poslušajmo intervju nedelje. Bugarski sociolog Ivan Krastev nedavno je ustanovio da je najveći deficit na Zapadnom Balkanu deficit optimizma, pa tako i evrooptimizma. Slažete li se sa njegovim viđenjem?
Da, verujem i ja da je to jedan od najvećih problema sa kojima se suočavamo, da živimo iskustvo nedostatka optimizma, kako evrooptimizma, tako i optimizma u opštijem smislu reči, ali mislim da je delimično i stvar mentaliteta, da se situacija u regionu boji tamnijim bojama. Ja verujem da je u osnovi, kao i do sada, perspektiva ovog regiona pozitivna, da u tom smislu i evropske perspektive Zapadnog Balkana dobro stoje. Neke države regiona ostvarile su i ostvaruju pristojan napredak. Naravno, put do Evropske unije biće i dug i duži nego što se očekuje, ali važno je istaći da ni za jednu od ovih zemalja nema strategijske alternative članstvu u Evropskoj uniji. One su, šta više, već danas, i to na više nego jednom planu, de facto deo Evropske unije, pa je jedino što se od njih očekuje da i dalje ka svom cilju, dakle ka članstvu u Evropskom klubu, konsekventno napreduju.
Ja, Sie sagen, es gibt keine strategische Alternative.
Kažete da nema strategijske alternative Evropskoj uniji kad je u pitanju put zapadno-balkanskih zemalja. Ali kad se kaže strategijska alternativa, strategijski cilj, unapred je jasno da će se do njega putovati još mnogo, mnogo godina. Ne mislite li da mnogi rizici, uključujući i bezbednosne, vrebaju na tako dugom putovanju? U junu mesecu ove godine pucano je recimo na dvojicu nemačkih vojnika na severu Kosova. Dakle, do tada se smatralo da su mir i stabilnost osigurani u tom delu regiona, ali samo dva metka su tu iluziju srušila. Ima li Evropska unija bojazan da bi do takvih ili sličnih incidenata ponovo moglo doći?
Ja sam počeo da se bavim pitanjima Balkana 1999. neposredno posle kosovske krize i deo moje tadašnje aktivnosti odnosio se na pregovore o uspostavljanju prekida vatre i primirja na jugu Srbije i u Makedoniji. Bio sam dakle konfrontiran s veoma teškom, veoma komplikovanom situacijom. Verujem da kada čovek današnju situaciju uporedi sa tadašnjom, mora ustanoviti da je postignut enormno veliki napredak, i to upravo u oblasti bezbednosti. Niko više niti očekuje, niti veruje da će na Balkanu izbiti bilo kakav veliki rat ili veliki konflikt. Naravno, događaju se povremeno napetosti i incidenti, pre svega na severu Kosova, ali to su relativno izolovani slučajevi. Verujem šta više da se pouzdano može reći da Balkan u današnjem svetu može da se tretira kao jedan od mirnijih regiona.
Westbalkan wahrscheinlich zu den friedlicheren Regionen dieser Welt gehört.
In welchem Bereich? U kojim onda oblastima vidite danas najveće probleme na Balkanu?
Najveći problemi su, po mom mišljenju, u ekonomskoj situaciji. Biće vrlo teško ostvariti održivu stabilnost ako ne bude nikakvog privrednog razvoja. Ako 40 ili 50% mladih ljudi bude predugo nezaposleno i ne bude imalo nikakve perspektive, onda ne možete govoriti o tome da ćete moći da ostvarite dugoročnu stabilnost. I to je zaista ozbiljan problem. Međutim, napredak koji je u toj oblasti ostvaren poslednjih godina, kao što sam rekao, zaista je enorman.
Ja, aber ima mehr junge Leute in Serbien beispielsweise.
Da, ali sve manje mladih ljudi, primjerice u Srbiji, kako kažu poslednje istraživanja, koji podržavaju nastavak puta svoje zemlje u Evropsku uniju. To svakako ima veze sa aktuelnom ekonomskom krizom. I sada, kada kažete da će ta kriza trajati još najmanje 5 godina, a nemačka kancelarka Angela Merkel je upravo to rekla, ne otvara li se time onda prostor da svi ti mladi ljudi ili većina njih krenu ka nacionalističkim orijentacijama?
Da, ali to je situacija koja ne pogađa samo Zapadni Balkan. Kada pogledate ulice i demonstracije u Atini posljednjih dana, kada pogledate kakva je u tom pogledu situacija u Španiji, onda je jasno da situacija postaje sve opasnija i da to, ukupno gledano, nikako nije dobro po opštu stabilnost u čitavom jednom i to ne malom delu Evrope. Nažalost, sa tim problemom bit ćemo konfrontirani sve dok se na horizontu ne pojavi izlazak iz aktualne krize. Međutim, na drugoj strani, ipak se pojavljuju izvesni znaci stabilizacije u ovim zemljama. Naprimjer, grčki izvoz se prilično povećao. Povećao se i trgovinski bilans Španije, a i u balkanskim zemljama ima uspešnih priča. Dakle, ipak ne bi bilo korektno reći da će se, gledano na duži rok, situacija stalno pogoršavati. Pretpostavljamo da nas čeka još nekoliko teških godina, ali da će nakon njih u Evropi krenuti pozitivan privredni razvoj.
Kako komentarišete to da se sa gospodinom Tačijem sreo, sada već ne samo jednom, gospodin Dačić, a ne gospodin Tadić, demokrata?
Tadić, gdje je demokrat?
Verujem, razume se da se pre toga i gospodin Tadić sreo sa gospodinom Tačijem. Bio sam čak i prisutan na raznim međunarodnim skupovima kada su se oni jednostavno sretali. Ono što je od suštinske važnosti jeste da je dijalog između Srbije i Kosova već bio počeo u Tadićevom mandatu i da su postignuti izvesni važni pomaci, kao što je recimo sporazum o učešću i predstavljanju Kosova na regionalnim forumima, sporazum o integrisanim granicama, odnosno prelazima između Kosova i Srbije. Sada je međutim nastupila jedna nova faza procesa dijaloga i sada su na dnevnom redu politička pitanja, i to ne obična politička pitanja, nego najteža, najvruća i najspornija pitanja. Moguće je da je ova nova vlada, upravo zbog svog nacionalističkog backgrounda, u boljoj poziciji da postiže kompromise nego što je prošla koalicija.
Zašto?
Da je Boris Tadić išao u radikalnije kompromise, morao bi da računa da bi bio izložen žestokim udarcima od strane Nikolića, od strane Vučića, a dodatno bi bio izložen i žestokim udarima predstavnika Srba sa severa Kosova, koji bi svaki kompromis ugrađen u sporazume s Kosovom doživjeli kao udarac i izdaju njihovih nacionalnih osjećanja. Ovi ljudi koji su sada na vlasti naprosto uživaju više kredibiliteta u njihovom sopstvenom biračkom telu. Oni su, tako reći, imuni na udarce koji dolaze s desna, odnosno sa nacionalističke strane. I u drugim napetim područjima, kao što je recimo Sinaj, pokazalo se toliko puta da su relativno nacionalistički orijentisane ličnosti lakše rešavale velike konflikte i dolazile do sporazuma i kompromisa. Ne mogu tvrditi da će se to pokazati i u ovom slučaju kroz dijalog između Kosova i Srbije, ali mogućnost da se to i ovoga puta potvrdi svakako postoji.
Srbija stalno ponavlja da nikada neće priznati Kosovo. Vidite li bilo kakvo rješenje za odnose između Kosova i Srbije, za njihove eurointegracije, ako Srbija ni pred sam ulazak u Evropsku uniju ne bude htjela da prizna Kosovo?
Na pitanje da li će Srbija pred samo svoje učlanjenje u Evropsku uniju priznati Kosovo, odnosno da li će tada morati da prizna Kosovo, iz današnje perspektive ne može se odgovoriti. Ulazak Srbije u Evropsku uniju neće se ni dogoditi pre 2020. godine. Niko ne može sada da zna, prema tome, ni da kaže ko će tada biti na vlasti, ni u Evropskoj uniji, ni u Srbiji, niti na Kosovu. Dakle, verujem da danas na to pitanje niko ne može da odgovori. Međutim, ono što je danas na dnevnom redu i ono što danas treba i mora da se postigne, jeste normalizacija odnosa Srbije s Kosovom bez priznanja. Svi znaju da Srbija sada nije u situaciji da prizna Kosovo, ali ono što je realno da sada postigne i što se od nje očekuje, jeste da uloži velike napore i preduzme sve što je neophodno da ohladi strasti i realizuje saradnju s Kosovom. Konačno, šta god da se desi, Srbija i Kosovo uvek će ostati susedi. Prema tome imaće mnogo zajedničkih interesa, ali i onih suprotstavljenih koje će morati zajednički da rešavaju. Nema, dakle, alternative dijalogu i saradnji između Srbije i Kosova. Još jednom podvlačim, u ovoj fazi radi se o tome da se postigne normalizacija relacija s Kosovom bez njegovog priznanja. Verujem da to dobro razumeju i politički lideri u Srbiji i politički lideri na Kosovu i na toj osnovi mogu da sačine paket tema i problema za koje će kroz dijalog naći dobra i održiva rešenja.
Da li vi imate bar obrise rešenja za koje smatrate da bi bilo najbolje za sever Kosova? Hašim Tači, kosovski premijer, izjavljuje da autonomija za sever ne dolazi u obzir.
Po mom sudu, ovde se radi o tome da se pronađe balans između dva veoma važna i legitimna interesa. Na jednoj strani, to je interes Srba na severu Kosova da svoj život samostalno uređuju i takođe da održavaju svoje veze sa Srbijom. I na drugoj strani, to je interes Prištine za garancijama da će sever ostati deo kosovske države. Jedino rešenje koje bi, po mom mišljenju, na adekvatan način zadovoljilo interese i jedne i druge strane, jeste autonomija.
Zufriedenzustellen ist eine Autonomielösung. Ich glaube, dass immer... Izvinite, znači li to Ahtisaari ili Ahtisaari plus ili... Oder Ahtisaari plus. Im Ahtisaari paket...
Ahtisaarijev paket sadrži zaista dobra rešenja kada je reč o lokalnoj samoupravi srpskih opština i ta rešenja mogu predstavljati temelje na kojima će se graditi, ali, po mom sudu, nisu dovoljna samo ta rešenja.
Es wird ein paar Fragen geben... Zašto nisu?
Na primjer, zato što problem policijskih jedinica na severu mora zaista da se uredi, a mora da se uredi i pitanje tamošnjih sudova. Moraju se možda otvoriti i mogućnosti da se neki odgovori na pitanja srpske zajednice na severu zajedničkim naporima dveju strana nađu i u nekim okvirima i modalitetima koji nisu predviđeni Ahtisaarijevim planom. Drugim rečima, Ahtisaarijev paket sadrži veoma korisne elemente i po srpsku zajednicu na Kosovu i po interese Srbije. Ta rešenja su u ostalom u izvesnoj meri i rezultat ranijeg procesa pregovora sa Srbijom, ali za rešavanje izazova koji postoje u nekim oblastima, smatram da Ahtisaarijev plan nije dovoljan. Moraju se, dakle, naći rešenja koja su skrojena po meri specifičnih okolnosti i izazova koji postoje na severu Kosova.
Rekao je Stefan Lene, bivši austrijski diplomata i nekadašnji predstavnik Evropske unije za Zapadni Balkan. Sa gospodinom Leneom u Gracu razgovarala Branka Trivić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I pred kraj emisije kratak pozorišni raport i preporuka. Sinoć je u Beogradskom domu omladine u sklopu drugog Limit Live Art festivala održana noć performansa na kojoj su se posetiocima predstavili umetnici sa prostora bivše Jugoslavije. Publika je tokom cele večeri imala priliku da na nekoliko lokacija vidi, između ostalog, performanse Jedan dodir Stipe Kostanića ili Lutka na naduvavanje Bojane Radulović. Prema rečima kuratora noći performansa Zvonimira Dobrovića, gledaoci, za razliku od prethodne godine, ovoga puta mogu da postanu i učesnici u umetničkom aktu.
Htjeli smo na neki način ih potaknuti da potiču razmišljanje odnosa između publike i izvedbe, odnosno da li postoje neke granice koje se prelaze ili se zbog neke etikete bivanja u izvedbenom prostoru ne običava prijeći. Tako da ove godine zapravo i publika je na neki način performer, jer je često pozvana da sudjeluje u samoj izvedbi i mislim da je s te strane publici će biti možda zanimljivije na drugačiji način promatrati poziciju samog izvođača.
Aplauz i ovacije publike izmamila je međunarodna umetnička grupa sa sedištem u Sloveniji, Via Negativa, koja se predstavila komadom Večera slavim. Kroz kabaretsko izvođenje pop pesama poput How Deep Is Your Love ili Love Is In The Air, izvođač Uroš Kaurin poigrava se identitetima i preispituje odnos umetnika i publike. U razgovoru za naš program, Kaurin kaže da predstava problematizuje integritet umetnika na sceni. I celebrate
my love. Predstava govori više o tome šta si mi sami sebi kao performeri dozvolimo da radimo za to da bi nas publika voljela. Ovdje se ispitava isto gdje je granica tog integriteta artističko. Inače, mislim da to je ta granica se istraživa svaki put, u svaki predstavi, svakim radom. Ne? I ja mislim da u tom trenutku sada da to je ono glavni problem savremenog teatra je da to insistiranje na toj distanci, na tom cinizmu, na to.
Jedna od najpoznatijih savremenih beogradskih performerki Biljana Kosmogina ispratila je noć performansa, ovoga puta ne kao učesnica, već u ulozi gledateljke. Ona je zadovoljna ovogodišnjim konceptom, jer je, kako kaže, direktna interakcija između publike i izvođača suština performansa.
Ja verujem da ovo može da se održi sa sve većom tenzijom i sa sve većom spremnošću publike da makar dodirne, da sruši taj mit o izvođaču kao zvezdi, kao nedodirivom superstaru.
Limit festival zatvara se u nedjelju izvođenjem predstave Ko je sljedeći, slovenačkog režisera Janeza Janše. Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pre nego što se oprostimo od vas, poštovani slušalci, podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Danas u 10 sati u Tužilaštvu za organizovani kriminal bit će nastavljeno saslušanje osumnjičenih za malverzacije regresiranim đubrivom na čelu sa bivšim ministrom poljoprivrede Sašom Draginom. Eulex Fatmiru Ljimaju i trojici optuženih određen mjesec dana pritvora. Tomislav Nikolić, nema granice između Vojvodine i ostatka Srbije. Demokratska stranka danas bira novo rukovodstvo. Tanja Fajon, poslanica u Evropskom parlamentu, kaže da Evropska unija pokušava da nađe mehanizam za privremeno uvođenje viznog režima za treće države i da bi se to moglo dogoditi i Srbiji. Danas protestna šetnja zbog oslobađanja Gotovine. U požaru u fabrici u Daki stradalo više od 110 ljudi. Iranski i turski zvaničnici razgovarali o Siriji. Vremenska prognoza za danas, oblačno, najviša temperatura do 13 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14:00, a u međuvremenu posjetite i našu web stranicu www.slobodnaevropa.org. Prijatno!